Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Godinama je nacionalna klimatska politika bila kamen spoticanja u Australiji. Mnoge vlade od one pod vođstvom Johna Howarda preko kabineta koje su kao premijeri vodili Kevin Rudd, Julia Gillard, Tony Abbott, a zatim i Malcolm Turnbull, nisu uspjele da postave strategiju koja bi Australiju svrstala u red zemalja koje su se obavezale na redukciju i eliminaciju emisije štetnih gasova. Posle višemjesečnih pregovora koji su kulminirali prošle sedmice, vlada Scotta Morrisona je uspjela da postigne konsenzus i da se obaveže na nultu emisiju do 2050. godine. Poznato je da će savezni premijer s ovim planom otputovati u Glasgow gdje 31. oktobra počinje Međunarodni klimatski samit u organizaciji Ujedinjenih nacija. S te strane Australija će pred drugim zemljama moći da konačno izađe sa jasno postavljenim ciljem. Međutim, ono o čemu se mnogo manje govorilo proteklih dana je na koji način savezna vlada namjerava da krene u sprovođenje plana, odnosno kako će Australija u narednim godinama raditi na smanjivanju emisije ugljenika. O tome danas razgovaram sa našom stalnom saradnicom, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Da li se zna šta podrazumeva vladin plan i na koje izvore energije će se Australija oslanjati u budućnosti?
Zanimljivo je što je Scott Morrison naglasio da Australija ima takozvani australijski put u ovom domenu i da su već 20% postigli ono što su želeli i da su na dobrom putu. Tiče se nove politike o tehnološkim investicijama koje uključuje hidrogen, solarnu energiju, solarne baterije i takozvano zakopavanje ugljenika. Tiče se također i 15% smanjenju ugljenika usled međunarodnih trendova i 15% smanjenja od novih tehnoloških dostignuća ka cilju nula emisije do 2050. godine. Doktorka Sara Perkins Kirkpatrick iz Centra za klimatske promjene sa Univerziteta Novog Južnog Velsa kaže da Australija napokon ima dokument za koji može otići u Glasgow, ali to se desilo u posljednjem trenutku. Ona kaže da vlada ne želi da stavi svoj plan u zakon i da nema nikakvog modelinga uprkos međunarodnom pritisku. Također, Australija neće smanjiti granice emisije u narednih 10 godina, znači do 2030. godine. Sa time se slaže i profesor Frank Jozzo sa Australijskog nacionalnog univerziteta i Centra za energetiku i klimatske promjene i politiku. On kritikuje australijsku vladu jer nema detalja o svom planu. On kaže da nemamo detalja do 2030. godine, a kako da se nadamo do šta će biti do 2050. Znamo da će cena ovih promjena koštati između 20 i 30 milijardi do 2030. godine, a ne zna se za potpunu cenu do 2050. Ove nedelje Stephen Kennedy, koji je sekretar Ministarstva za financije i modeling, kaže da nemamo u zvaničnom domenu modelinga koji on može da podeli sa senatom. Međutim, Jenny McAllister, koja je senatorka iz redova laburista, je rekla kako vlada može ići sa planom u Glasgow bez da imamo tačna ekonomska predviđanja. Tako da činjenica je da Scott Morrison odlazi u Glasgow sa dokumentom koji je nastao nakon dogovora sa nacionalistima, ali čitava država nema detalje o tome.
Nina, juče je premijer Morrison objavio i da će od 1. novembra međunarodne granice Australije ponovo biti otvorene i da će potpuno vakcinisani građani moći da putuju u inostranstvo bez podnošenja zahtjeva za izuzeće. Koji su još detalji ove dugo čekane odluke i gdje će sve putnici moći da se nesmetano vraćaju iz inostranstva, pošto je poznato da nisu sve jurisdikcije ukinule obavezni karantin i ograničenje na broj povratnika?
Federalni ministar zdravlja Greg Hunt je potpisao uredbu kojom dopušta da od 1. novembra vakcinisani sa dve doze vakcine neće morati da se prijave za dozvolu za izlazak iz zemlje. To se tiče australijskih građana i oni koji imaju stalni boravak. Za sve one koji nisu revakcinisani, oni će morati da se prijave za dozvolu i da naznače zbog čega žele da putuju. Znači, na Ministarstvu unutrašnjih poslova postoji jasni kriterijum o ovom pitanju. Također, znači od sljedećeg ponedjeljka svi koji su duplo vakcinisani neće morati u karantin po povratku, a to se najviše tiče Novog Južnog Velsa i Viktorije, od 15. decembra Tasmanije i od nove godine Južne Australije. Zapadna Australija i ostale jurisdikcije nisu deo ovog plana. Sinoć je Greg Hunt također rekao da druga doza vakcine mora da bude primljena bar nedelju dana pre putovanja ili ranije. Za sada znamo da je TGA odobrila 4 vakcine za upotrebu Australije, ali će Australija priznati neke od vakcina koje su napravljene u Kini, Indiji i Rusiji. Greg Hunt kaže da je ovo samo prva faza međunarodnog otvaranja Australije, a druga faza će zahtevati povratak međunarodnih studenata i kritičnih radnika. Također, znamo da oni koji nisu vakcinisani, oni će morati u hotelski karantin 14 dana po povratku o svom trošku. Također, morat će da imaju negativan test, PCR, i on će trebati da se uradi 3 dana pre putovanja. Tako da i ministarka Karen Andrews, ministarka unutrašnjih poslova, u svojoj izjavi za medije juče je rekla da Australija želi da time objedini porodice, posebno Australijance koji nisu mogli da se vrate u posljednjih 18 mjeseci ili više u Australiju, tako da je ovo napravljeno upravo pred božićne praznike.
Jutros je pomalo neočekivano iz Sjedinjenih Američkih Država stigla vest da bi Julian Assange mogao da služi kaznu u Australiji ukoliko bude osuđen od strane američkog suda. Reci nam nešto više o tome.
Advokati koji zastupaju vladu SAD-a pred sudom insistiraju da Julian Assange može da bude pod znacima navoda bezbedno izručen iz Velike Britanije. Njihov argument pred apelacionim sudom u Londonu je da briga oko Assangeovog mentalnog zdravlja ne treba da bude prepreka za nastavak pravnog procesa. Vlada SAD-a želi da Julian Assange odgovara za špijunažu i hakovanje usred objavljivanja tajnih dokumenata. Međutim, pravni tim Julian Assange tvrdi da je on pod visokim rizikom samopovređivanja i da američko obećanje da on može da odsluži kaznu u Australiji nema nikakvog smisla zato što australijska vlada nije potvrdila to. U Londonu njegove pristalice su se okupile ispred Kraljevskog suda pravde, ali on nije bio tamo. Njegov pravni tim tvrdi da je Assange na visokoj dozi lekova i da mu nije dobro. Stella Morris je njegova partnerka i majka njegovo dvoje dece i kaže da se mnogo brine za Assangeovo zdravlje, da je previše mršav i da se ona nada da će sud napokon prekinuti ovu noćnu moru. Također pravni tim Julian Assange tvrdi da advokati koji rade za američku vladu želi da umanje važnost njegovog mentalnog zdravlja. SAD su obećale da ukoliko on bude izručen SAD-u, on neće biti stavljen u takozvani ADX Florence zatvor u Koloradu sa maksimalnom bezbednošću i da će možda da bude u mogućnosti da odsluži kaznu u Australiji, iako to australijska vlada nije zvanično potvrdila. Ovaj proces i saga mogu da traju bar još 10 godina, zato što apelacioni sud ima dosta toga da uzme u obzir, tako da njegova sloboda i dalje deluje previše daleko od realnosti.
Nina, vratimo se malo u domaće okvire. U Melbourneu je posle istrage koje je sprovela Kraljevska komisija utvrđeno da je poslovanje Crown Casina u ovom gradu, citiram, sramno, neiskreno i neetičko. Međutim, ova kockarnica nije izgubila licencu i nastavit će da radi.
Izveštaj je bio objavljen na 700 strana, znači zaista je ogroman izveštaj i gigant u sektoru kazina imaće 2 godine da potvrdi da je u mogućnosti da nastavi sa svojom licencom ako promeni korporativnu strukturu. Crown Casino znači će moći da zadrži svoju dozvolu za sada, ali ukoliko ništa ne promeni, izgubit će dozvolu. Helen Bird sa Swinburne univerziteta kaže da nije uopšte šokirana i da je grozno što niko nije kažnjen za ilegalne radnje koje je kazino odrađivao tokom godina. Međutim, oni zapošljavaju previše ljudi i to bi imalo dalekosežne posljedice na mnoge nevine ljude koji rade, a tiče se 11.000 zaposlenih radnika. Tim Costello kaže da je ovo zaista nečuveno zato što nijedan do sada biznis nije mogao da ovako nešto uradi da prođe nekažnjeno, da je samo nekoliko članova upravnog odbora otišlo, a da su ipak oni previše moćni. On je njih uporedio sa najvećim kazinom u Las Vegasu i kaže da je Crown Casino 2 puta veći i mnogo moćniji, da su ovo ipak političke odluke. Ray Finkelstein je napravio 33 preporuka za promjene i Crown Casino će dobiti takozvanog specijalnog menadžera. Vlada Viktorije je izjavila da Crown mora da dokaže da su vrijedni da zadrže licencu i da će oni smatrati kao da su je oni već izgubili. Međutim, činjenica je da upravo zbog toga što oni zapošljavaju previše ljudi, 11.000, da je bilo preveliki rizik da Crown preko noći izgubi licencu. Tim Costello završava svoj komentar sa time da je Crown, pod njegovim rečima, mašina za pranje novca i da je on bio na previše sahrana zato što su hiljade i hiljade ljudi imali svoje živote uništene usled, po njegovim rečima, rada Crown Casina. Tako da ovo sigurno neće biti kraj debate o poslovanju Crown Casina, a vidjet ćemo šta će ovaj specijalni menadžer da učini u naredne 2 godine da bi se Crown promenio.
Da, vreme će pokazati da li će se nešto promeniti u ponašanju i poslovanju Crown Casina. Nina, hvala. Bila je to naša stalna saradnica Nina Marković, sa kojom svakog četvrtka razgovaramo o aktuelnim političkim i društvenim temama. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program SBS Radija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.